Ми, брати і сестри, в нашій першій частині застановлялися над першим приходом нашого Господа і над тими словами, з якими прийшов Христос у першому приході, над словами життя. В нашій другій частині ми поговоримо про другий прихід нашого Господа. З чим Христос приходить у другому приході? А за підставу наших розважань беремо послання апостола Павла, чи думку, яка поміщена в словах, послання апостола Павла до євреїв, 10 розділ, теж бачимо, одна десятка є тут у нас, і 37 вірш, який говорить так. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде, і баритись не буде. Пригадуємо, брати і сестри, слова, які сказав апостол Петро, і які сьогодні, можливо, що на їх більше уваги звертається сьогодні, чим на ці слова, які ми прочитали. Апостол Петро каже, що знай же ти це, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, які будуть ходити за своїми пожадливостями і говоритимуть, де обітниця його приходу. Бо з того часу, як позасинали наші батьки, все залишається так. Так сьогодні багато хто каже, ну, мабуть, той Христос і не прийде, і може він і не мав приходити. Невідомо, коли це буде і чи буде взагалі, бо нічого не змінюється. Краще не стає, стає все важче, все гірше. Багато людей тратять віру, надію, навіть ті, які вірили, може, раніше. І тому важливим є над цим питанням приходу нашого Господа Ісуса Христа, застановитись і зрозуміти, то Христос прийшов чи не прийшов? Якщо прийшов, то чому так далі продовжується ситуація такої, як ми бачимо сьогодні? А ми бачимо, що є, що сьогодні, на що дивитись. І як воно довго ще таке може тривати? Це буде пов'язано з нашим цим текстом і з думкою, яка говорить, бо ще мало, каже, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде, і баритись не буде. Є правдою, брати і сестри, і ми всі знаємо цю правду, що Христос прийшов в 1874 році. Згідно хронології Біблії, прийшов і розпочалася з 1874 року друга присутність нашого Господа Ісуса Христа. Але при цьому, брати і сестри, ми повинні зрозуміти дуже важливу деталь, що слово «прийти», яке є поміщено в нашому тексті, воно має різні значення. І що це слово «прийти» є вжити в Божому Слові, щоб показати і зазначити поступування нашого Господа, щоб виконати різні зазначені чини в Його другій присутності. І також це слово є вжити для того, щоб показати різні періоди, які відбуваються уже в Його другій присутності. А що це за періоди? Ну, ми знаємо, що один з періодів – це є парагузія, інший період – це є епіфанія, ще інший період його другої присутності – це є базилея. Якщо говоримо про ці різні періоди його другої присутності, то ми ці періоди ще собі можемо ділити, бо слово «присутність» воно теж має різні значення, або парагузія. Воно має вузьке значення і широке значення, так само і по відношенню до різних періодів. Можемо говорити про їх у вузькому значенні, як 40 років, а можемо говорити про їх в широкому значенні, як 1000 років. І так ми бачимо, що слово «прийти» має різні значення. В якому значенні це слово є в нашому сьогоднішньому тексті? Каже, що ще дуже мало залишилось, і той, хто має прийти, то прийде. Ми подібну ситуацію можемо замічати і в першому приході нашого Господа Ісуса Христа. Коли говоримо про перший прихід нашого Господа, то говоримо, що Христос, коли прийшов, то Він робив кроки, поступав у своєму першому приході. Або є така тема, кроки нашого Господа, вузька стежка Христа, тема. Кроки, які робив наш Господь на своїй вузькій стежці. 3,5 роки він йшов цією стежкою. І там є таких 7 кроків. Перший крок – це відречення від себе світу. Ну, цей крок, відречення від себе світу, можливо, хтось і не замічав з тих, які були свідками його першого приходу. Бо відречення від себе і світу – це перш відбувається в серці, всередині, а потім вже воно може в якійсь мірі чи в якимось чином виражатися назовні. Але якщо говорити про інші кроки, які Христос виконував у першому приході, наприклад, дослідження Божого Слова, тут можна було зауважити, що Христос любив в цьому проводити свій час. Пам'ятаємо хоча б, ну, в пустині він досліджував Слово, ну там хтось сказав, ну хто його бачив, що він, чим він там займався в пустині. Хоч ми розуміємо, що він там ще раз проаналізував остаточно, бо він розумів, що виступає на свою місію, має все до кінця, щоб нічого не залишилось поза увагою. Але те, що він був у храмі і ставив запитання різні для вчителів єврейського закону, і відповідав, і вони дивувалися, це показувало те, що справді він займався дослідженням Божого Слова. Розповсюдження Божого Слова. Чи хтось у цьому світі міг так розповсюджувати, чи так розповсюджував, як наш Господь? Він весь час тим і займався, що розповсюджував Боже Слово. Це був ще один із кроків його першому приході. Застосування Божого Слова на практиці. Не тільки Христос говорив, але й ділами підкріплював свою науку і своє розуміння. Пильність теж один із кроків. Пильнував, щоб все було точно виконано, щоб було все в своєму часі. Молитва. Ще один крок. Христос молився дуже багато, дуже часто, і вдень, і вночі. І короткі, і довгі молитви знаходимо. І сьомий – це витривалість в пробах. Таким чином, брати і сестри, бачимо поступування нашого Господа в його першому приході. І подібно є поступування нашого Господа у його другому приході. В Діях апостолів, 1:11 читаємо. Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо. Ангели сказали учням нашого Господа Ісуса Христа, коли Христос возносився, сказали, чого ви задивляєтесь? Той Христос, якого ви бачили, що возносився, Він прийде так, як ви бачили. Так само прийде. А як? Чи бачив світ? Світ цього не бачив. Чи якась демонстрація була зовнішня велика? Ні, тихенько відійшов тільки невелике число його послідовників, найвірніших учнів, які були близько, тісно пов'язані з нашим Господом, вони зауважили, що Христос вознісся. І тут про це йде думка, що так само Христос незамітно для більшості, тільки зауважать ті найближчі, хто пов'язаний із наукою нашого Господа Ісуса Христа, вони зауважать прихід нашого Господа. Але ключове слово тут, що прийде, що так, як ви бачите, він йде, то він прийде, що Христос мав прийти на нашу землю. І ми говоримо, що це відбулося. Апостол Павло, 1 до Солунян, посланні, 4:16-17, говорить, «Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба, і перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо, і зостались будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Тут апостол Павло, даючи науку для церкви в Солунях чи в Салоніках, говорить про другий прихід нашого Господа Ісуса Христа. Він говорить, що цей прихід, другий прихід нашого Господа буде відбуватися при голосі сурми, а ми знаємо, що цією сурмою це є сьома сурма, яка почала видавати правду на сьомий період розвитку церкви євангельського віку, починаючи від 1874 року. І вона і далі сурмить, правда, і в нашому часі ця правда є видана з Божого Слова. Але звертаємо нашу увагу на те, щоб показати, що цей текст, брати і сестри, вказує, що Христос приходить другий раз і в своїй другій присутності, коли вже є присутній на землі, він приступає до виконання своїх чинностей, які має виконати в точно встановленому часі. Так як у своєму першому приході, коли Христос помер і воскрес, то через коли Христос прийшов, то через 3,5 роки закінчилася його місія, Христос помер і воскрес у першому приході. Так бачимо і в другому приході. Коли беремо паралелі віків, то бачимо, що після другого приходу, через 3,5 роки, воскресла церква, яка є теж названа Христом. Бо новий цар або комплектний цар – це не є тільки голова, але і церква є. Тому Христос у тілі – це є церква. І Христос, коли прийшов в 1874 році, то в 1878 році Христос приходить для того, щоб воскресити своє тіло, церкву. І він тут, апостол Павло, про це говорить, що ми, що живемо і зостали, каже так, що Христос зійде з неба, тут говорить про другий прихід, і каже, і перше, тут говорить про чинність нашого Господа, до якої він приступає в другому приході, перше воскреснуть умерлі в Христі. 1878 рік. Тобто Христос приходить через 3,5 роки після свого приходу і воскрешає церкву. А далі каже про інших членів церкви. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. Тут говорить, що після 1878 року інші члени церкви, які ще жили в тілах, будуть помирати, то під час їхньої смерті буде відбуватися їхня переміна. Вони зразу будуть, як би сказати, воскресати і долучатися до членів церкви, до тих, які вже воскресли. І так бачимо один за одним, аж до 1950 року долучалися до числа церкви, аж поки церква не була повною. Відбувалася ця їхня переміна і зустріч із Господом на повітрі, тому що вже вони ставали духовними істотами, та їм вже не треба було бути тут на землі, а в повітрі. Таким чином бачимо, що цей текст показує, що Христос у своїй другій присутності іде або приходить, щоб виконати справу визволення сплячих святих. І пророк Ісая про це згадує в 35 розділі, 4 віршом, де каже, що він прийде і спасе вас. Спасе. Від смерті, бачимо, до життя вічного і до нетління, як ми в нашій першій частині вияснили. Євангеліє Матфія, 25 розділі, 10 вірш, теж нам знайомі слова. Там є притча про 10 дівчат, 5 було мудрих, 5 нерозумних. І говорить у цій притчі, каже так, що «І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були». Каже, прибув молодий, прийшов. А ми говоримо про прихід нашого Господа. Тут говорить, що весілля. Мало розпочатися весілля, і хто був готовий, війшов, і двері закрились. Коли ж почалося це весілля? Це весілля почалося з 1878 року, як ми вже перед цим інший текст розглядали, коли Христос визволяє церкву, церква йде до неба чи на повітря і з'єднується з нашим Господом Ісусом Христом, ті, які воскресли, а інші поступово долучаються аж до 1950 року, коли останній не перейшов поза другу заслону. То цей текст показує знову ж про прибуття молодого, прихід нашого Господа 1878 року. І так бачимо, поступово до 50-го року приходить до кожного члена, який мав бути перемінений від того пониженого стану до того стану слави, честі і безсмертя. Далі ми говоримо, що він іде з 1878 року, і цей рік 1878 є дуже важливий в Божому плані і в пророчих висловлюваннях. Він йде в 78-му році, хоч прийшов в 74-му, це маємо на увазі. Але знову приходить для виконання ще одної важливої чинності в цьому часі. І об'явлення, перший розділ і сьомий вірш говорить про це. І каже так, ось він іде, ось він із хмарами йде. З якими хмарами? Бо апостол говорив про те, ми читали, що з хмарами йде. Хмари представляють утиск. Які хмари в 78-му році? Ми знаємо, що хмари почалися в 14-му, утиск. Але для декого хмари вже почалися в 78-му році. Утиск на Вавилон. Вавилон був виплюнутий з уст Божих. Каже, голос молодого і молодої не буде в тобі чути. Утиски для Вавилону почалися з 1878 року. І Христос приходить, щоб з Вавилоном зайнятися. І ми бачимо, що хмари приходять на Вавилон. Це конкретна справа, конкретний прихід у конкретній справі і чинності, спеціальній чинності щодо Вавилону. Хоч він прийшов раніше, але до цього часу до їх не приходив. Але прийшов час із ними зайнятися. Далі бачимо, що з 1878 року Христос іде для того, щоб карати пересівачів. Тому що розпочалися пересівання, 5 пересівань в часі параузії в жниві, 6 після жнива, і Христос приходить для того, щоб зайнятися із пересівачами. Тому що вони дуже багато шкоди робили для Божого народу. І сьогодні різні теорії, які існують в християнстві, це наслідок тої невідповідної або недоброї роботи пересівачів. І що? Юда говорить 14-й і 15-й вірш, ми вже сьогодні читали цей текст. Бачимо, що він два рази сьогодні в тій темі, він для нас був корисний, стосувався і цієї теми. І каже, ось іде Господь за своїми десятками, тисяч святих, щоб суд чинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки їхньої безбожності. А це пересівачі робили ці вчинки безбожності. Безбожності їхньої, щоб безбожно наколи, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього, безбожні грішники. І так ми бачимо, що пересівачі були такими, і Христос приходить, щоб з ними зайнятися, з цими пересівачами. Далі, знаменитим для нас є, наприклад, рік, ми тільки такі основні деякі події згадаємо, бо їх є дуже багато, що Христос приходить конкретно по кожній справі і приходить точно у властивому часі, не затримується. І на хвилинку, як ці говорять насмішники, що де обітниця його приходу. А приходить точно, щоб виконати свій чин. 14-й рік. Ми говоримо, що 14-й рік для нас є дуже знаним по тій причині, що закінчуються часи язичників. І 14-й рік є пов'язаний із поваленням народів. Пророк Єзекіїл, 21-й розділ, 31-й, 32-й вірш говорить. Так говорить Господь Бог. Зняти завоя і скинути корону. Це не зостанеться так. Піднесеться низьке, а високе понизиться. руїною, руїною, руїною покладу його. Та цього не станеться, аж поки прийде той, хто має право, і я йому дам. До 14-го року Христос не приходив для того, щоб знищити уряди або царства цього світу, тому що ще не був відповідний час. 40 років Христос був присутній, але не приходив у всій конкретній справі, не чіпав устрій, який був на землі до 14-го року. Але коли закінчилися часи язичників, а царі не хочуть уступати своїх престолів, вони надалі хочуть царювати, вони поділили світ, каже, чотири ангели на чотирьох кутках землі держали чотири земні вітер, щоб вітер не віяв. Ні на море, ні на дерево, ні на землю і так далі. Всі добре собі, священники жили добре, царі жили добре. Аристократія, буржуазія, робочий клас їм служив, працював на їх нормально. Хай далі таке царювання, і сьогодні ще хочуть, щоб таке царювання було. Але Христос до їх постукав у 14-му році. І що сталося з царями, я думаю, ви знаєте. Брат Лотиш багато на цю тему говорив. І пам'ятаємо, що ці слова цього пророцтва, вони, бачимо, мають тут таке, як би сказати, застосування. Ми вже десь пам'ятаємо, що це застосування цих слів було вжите. Це до царювання останнього царя ізраїльського. І так бачимо, що було сказано, що корона буде знята, аж поки не прийде той, хто має право. І отут прихід показано на 14-й рік, що Христос як цар вступає в свою чинність. І високе, те, що було високе, мусило понизитись, і воно понизилось в 14-му році. Великі імперії почали нищитись, а те, що було низько, Христос із своїми вибраними поступово починає брати владу в свої руки. Поступово ми говоримо, бо якби зразу взяли, то сьогодні ми не говорили б про те, що сьогодні відбувається. Почавши від 1914 року, наш Господь виконує також ще одну чинність, приходить ще із одною чинністю у справах великої громади. Бо до того часу не було такої класи. Хоч були одиниці, всі розуміли, що якась така класа може ще є, але вона не була виявленою. А з того часу виявилась класа великої громади, тобто ті, які не досягнули до рівня, щоб бути в малому стаді. І Христос виконує свою чинність. Визнавання добровільних гріхів християнства над козлом Азазеля. Пам'ятаємо із Старого Заповіту історію, де над козлом, який мав бути для Азазеля, то не був Господній козел, бо Господній козел жертвувався, а той відпускався на пустиню, але над ним бачимо, що визнавалися гріхи. Так і тут бачимо, що над ними гріхи християнства мали бути визнані. Це була ще одна чинність конкретна по відношенню до цієї важливої події. Далі бачимо, що Христос знову приходить у свій час, в строго відповідному часі, іде, щоб викинути злого слугу. Появився злий слуга. Що цей злий слуга робить? Він одну за одною науки вірного слуги починає відкидати, а запроваджувати різні блуди. Давати під сумнів науку вірного слуги брата Русиля. І Христос приходить, щоб зайнятися із цим злим слугою. А що злий слуга робить? Читаємо. Матвія, 24 розділ, 48 і до 51 вірша, говорить так. А як той злий раб скаже у серці своїм, забариться пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівався, і о годині якої не знає, і він по половині розітне його, і визначить долю йому із лицемірами, буде там плач і скрежить зубів. Так ми бачимо, що може хто хтось знаходитись у правді і у великій правді, але якщо не буде пильнувати, якщо не буде молитись, якщо не буде зважати над Божим Словом, над приходом нашого Господа Ісуса Христа, то можна сказати, забариться. І ми бачимо, що навіть серед дослідників Біблії зрозуміння теми про час приходу нашого Господа Ісуса Христа, то теж є. Одні казали, що на 78-й, потім, значить, 14-й рік і так далі, стали піддавати під сумнів перші дати. І що каже? Почне бити своїх товаришів, і їсти і пити з п'яницями. Ну, тут більш стосується духовного п'янства і так далі. Але ж бачимо, що таку чинність злий слуга робив по відношенню до вірного слуги і до народу Божого, до слуг правди в загальному. І Христос прийшов, каже, прийде в годині, якої той не знає і чого не сподівається. Але наступив відповідний час, то Христос прийшов для його і зробив свою чин, викинув злого слугу. Потім приходить відповідний властивий час для того, щоб Христос прийшов разом із своїми святими, із церквою, для того, щоб, ми кажемо, приходить, ми живемо в тому часі, щоб встановити своє царство на землі. Це Христос разом із своєю церквою. Пророк Овдій, це на маленьке пророцтво, один розділ, а 21-й вірш цього розділу говорить так. «І спасителі прийдуть на гору Сіон, щоб гору Ісава судити, і царство Господнє настане». І ми сподіваємося, брати і сестри, цього часу, що це небагато часу пройде, як ми читали в нашому тексті. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде. Христос із церквою, хоч він є присутній, церква є переміненою разом з нашим Господом Ісусом Христом, але коли прийде точно відповідний час, баритись не буде. Прийде на гору Сіон, щоб гору Ісава судити. Цілий світ буде суджений. Що ми бачимо, брати і сестри, на основі цих текстів, які ми тут розглянули? Ми бачимо, брати і сестри, зауважуємо, що слово «прийти» стосується до поступування нашого Господа. У кожній спеціальній чинності Христос приходить. Він є присутній, але приходить, щоб виконати ту чи іншу справу, коли на неї прийшов точно відповідний час. Не відтягує ні минуту, ні годину, ні хвилину. Далі, коли розважаємо, брати і сестри, ще трошки з іншої сторони подивимось це слово, як його маємо розуміти, прийти. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян 11:26, він там вияснює справу про святкування Пасхи, про вечерю Господню. І говорить такі слова, дає відповідні настанови, певні зауваження, певні докори для Коринфянської церкви, бо не все там відповідно відбувалося, цей спомін смерті Господньої. Він каже так, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Ну, хтось міг би сказати, так, може хтось так і говорить, що Христос тут дав через апостола Павла постанову відповідну, що треба смерть Господню звіщати до того часу, доки він не прийде. А як прийде, то цього не треба далі робити. Христос прийшов у 1874 році, ми говоримо. Церква на протязі віку Євангелії робила спомін смерті Господньої. Ми не говоримо сьогодні, як вони робили. Чи раз на рік, чи раз на місяць, чи раз на квартах. Але роблять це у знак спомену смерті Господньої. Каже, аж поки він прийде. То що, 74-го року церква перестала обходити пам'ятку Господньої вечері? Ні. Далі церква до 78-го року проходила цю пам'ятку, обходила. ті, які воскресли в 78-му, ті, які воскресли, померли при 78-му і у 78-му воскресли, то вже не обходили тут, бо вони вже були. Але ті, які до 50-го року були далі, то вони далі обходили пам'ятку. Тепер, якщо в 50-му році останній член перейшов поза другу заслону, вже велика громада на землі ще була. То що велика громада, яка, члени яких жили разом із церквою, були добре научені правди, були сплоджені Святого Духа, вони що, не обходили пам'ятку? Обходили. І молоді гідні, і обозовці Епіфанії сьогодні обходять пам'ятку. То що ж говорить цей текст? Смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. І отут слово «прихід». Яке значення має слово «прихід»? Знову, щоб ми добре його зрозуміли. Вірний слуга таку думку теж подає в шостому томі, коли читаємо на сторінці 473 і перший абзац. Каже, не тільки аж до нашого Господа в Параузії, тобто говорить до початку Параузії на 1874 рік, що маємо обходити, вірні мали обходити, або присутності в жнивах на протязі 40 років жниво, цілий період Параузії мали це проходити. Каже, аж під час Параузії, коли один по одному з його вірних буде згромаджений до нього поза завісою, каже, щоб там мати ще більшій мірі участь із ним, як наш Господь сказав, пити з ним нове у царстві. Каже, аж до кінця Параузії, поки всі не будуть перемінені. Ніде не було сказано, що цього не треба робити. Що робили тут і будуть там робити, коли перейдуть. Тому тут, аж доки він прийде, то тут бачимо теж таке широке значення прийти, що воно стосується на ширший протяг часу. І подібну силу, бачимо, що це слово має прийти, і в цьому тексті, який ми бачимо у Євреях, 10 розділ і 37 вірш. І прочитаємо контекст, щоб було ясніше. Єврею. Читаємо вірші. З 36-й почнемо. Каже так. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Вам потрібна терпеливість, говорить Павло, щоб Божу волю виконати і прийняти обітницю. Всім посвяченим потрібна терпеливість і під час віку Євангелії, і в жнивах, і по закінченні жнив, в теперішньому часі. Всім потрібна терпеливість, всім нам, брати і сестри, потрібна терпеливість, щоб Божу волю виконати і прийняти обітницю. Далі він говорить. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і боритись не буде. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Коли захитається він. А що таке хитання? Хитання? Там у статті я читав, що в англійській Біблії дуже добре передається слово хитання. Хитання то є так, коли людина не так, що сторони в сторону, а коли зад-перед хитається, то значить, що трошки людина поступає вперед, а трошки назад. Це хитання, коли людина не впевнена в чомусь, починає хитатись, починає сумніватися. І часом буває таке хитання, що аж так назад трошки ступає, щоб не впасти, коли назад хитнулося. А це, знає, що хто, це означає, що хтось може ступити назад від того, що посідав. Від свого властивого зрозуміння, від свого властивого поступування. Так було зі своїм слугою, ми сьогодні говоримо. Що Христос прийшов, щоб з ним зайнятися, щоб його викинути. Тому що він спочатку хитався, а потім він ступив назад. Оце слово «хитатися» в англійській каже, що трошки відступають назад у цьому хитанні. Тому бачимо, потрібна велика терпеливість, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітниці. Терпеливість, брати і сестри, як ми вже говорили, вона повинна в різному часі. І через це Бог через пророка Авакума в другому розділі, 3-4 вірш говорить: «Бо ще на умовлений час це видіння, і приспішай кінець, і не обмане. Якщо протягнулось, якщо б протягнулось, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться». Ну, цікава тут мова. Якщо би протягнулось, то ти чекай. З одної сторони, ніби думку показує, що воно має протягнутися ще. А з іншої сторони каже, що воно обов'язково прийде, не спізниться. То як один той самий час і спізнитись немає, і вроді би і протягнутись має. І от ми живемо в такому часі. Ми бачимо, що вже вроді щось повинно було бути, а його ще нема. Вроді спізнюється, вроді протягується, але в той самий час і спізнитись не може. Ми так розуміємо. Це дуже добре, брати і сестри, видно так, якщо практично собі пригадаємо, як це було на практиці. Рік 1914 рік. Так може бути і в теперішньому часі. Вірний слуга брат Русель передбачав на основі різних пророцтв і очікувань, і він так в своїй літературі подавав, що в 1914 році закінчуються часи язичників, церква має бути вибрана, час горя повинен наступити, за один рік все падає за один рік, Бог нищить царство цього світу і царство Боже встановлене. Наступило це в 14-му році чи протягнулося? От питання таке. Наступило чи протягнулося? І наступило, і протягнулося. От така є правильна відповідь. Наступило в тому значенні, що почалось, але не закінчилося. Ось про це Авакум і говорить. Бог через Авакума передбачав, що так має статися. Цього не знав вірний слуга, що так буде. Бог це допустив свідомо на вірного слугу. І потім у передумові каже, були, вірний слуга говорить, що були в нас думки, що воно може швидко пройти, а може зайняти якийсь час. Ми, каже, думали, що то швидко, і так подали. Але, каже, друга думка виявилась вірнішою, що це займе якийсь час. І таким чином бачимо, все почалося точно в відповідному часі. Не протягнулося з початком, але протягнулося із процесом реалізації. Але не закінчиться з процесом реалізації. Коли має закінчитись, то точно закінчиться справа, яка розпочалася і яка є в процесі виконання. Тому не спізниться. Авакум, остаточні слова, каже, не спізниться. Точно у властивому часі воно буде. І далі ще Авакум говорить так, каже, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута, непроста душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Каже, надута. Ми бачимо сьогодні, такий є стан. Всі є надуті. Той гордий, той надмінний, той високої думки про себе. І по цій причині, бачимо, не можуть зауважити часу і зрозуміти, як ці процеси проходять. Але, каже, праведний житиме вірою. Ще одне місце, брати і сестри, яке нам теж допомагає в зрозумінні цього питання. Матфія, ми не будемо читати цілу цю притчу. Матфія, 20 розділ, із 1 по 6 вірш, там йде мова про працівників винограднику. І в цій притчі ми читаємо, що вона говорить про те, що в параузії, жниві, як ми називаємо, жниво, параузія, 40 років, 74 до 14 року, наш Господь у спеціальний спосіб 5 раз приходив в параузії. І 5 разів запрошував до праці в винограднику. І він говорить, і тут говориться про цих 5 приходів нашого Господа, і каже, що перший раз то було в досвіта, рано вранці до світа, потім о 3-й, о 6-й, о 9-й і в 11-й годині. 5 разів запрошував до праці винограднику. Параузій був присутній, але приходив конкретно, щоб покликати тих, 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 ага, ще там стоять без праці, значить, і ще й тих покликати. Питання стало, чи він барився, щоб покликати в різний час цього періоду часу до праці, чи запізнювався, щоб запросити когось? Не запізнювався. Коли треба було розрахунок зробити, чи він запізнювався? Він не запізнювався. Коли закінчилися часи язичників в 1914 році, то чи наш Христос запізнився, щоб розпочати свою справу? Не запізнювався. Він був швидким, щоб розпочати свою працю Епіфанії, не відтягував. Епіфанія почалася з 1914 року, з'явлення нашого Господа і об'явлення, які сталися в цьому періоді Епіфанії, періоди, утиски і так далі, не запізнювався і не відтягував. Наш Господь не відтягував, щоб виконати свою працю, об'являючи різні стадії щодо великої громади, молодих гідних, обозовці Епіфанії, показував різні періоди відносно своєї діяльності до цієї класи великої громади. Є дуже багато літератури, яка показує, що він з ними робив, як він їх очищав, які процеси проходили, в якому періоді часу. Паралельно проходили події з молодими гідними. Потім бачимо з обозовцями Епіфанії відповідні процеси проходять. Наш Господь не запізнювався. Далі наш Господь не запізнюється, щоб із класою виправданих теж займатися, щоб займатися із євреями, які є, залишаються вірними угоді до цього часу. Тому актуальними і надалі залишаються слова, брати і сестри, бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде. Ми сьогодні живемо в тому часі, коли сподіваємося великих перемін, що ще мають відбутися. Бо цей світ так довго не може існувати. Ситуація є подібна, що й перед потопом. Господь не побариться. Коли буде вважати, і коли в його плані є намічено, що хватить, то Христос прийде, щоб виконувати свої слідуючі чини. Баритись не буде. Він приступить до виконання накреслених чинів ще до того часу, поки займе свій уряд посередника під час тисячоліття. То він ще виконає відповідні чини. Прийде до кожного пункту пунктуально і точно і буде їх виконувати. Не обмане. Тому, брати і сестри, є дуже важливо пильнувати, молитись, щоб ці чинності нашого Господа Ісуса Христа, час, який ми називаємо часом утиску, не пройшли для нас несподівано. Щоб не прийшли ці події для нас так, як злодій приходить вночі. Апостол Павло про це говорить у першому до Солунян, 5 розділ. Можемо прочитати ці слова. Перше послання апостола до Солунян, 5 розділ. З першого вірша читаємо. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас. Бо ви самі докладно те знаєте, що прийде день Господній, як злодій вночі. Незамітно. Бо ті насмішники, про яких ми на початку згадали, де обітниця його приходу, думаєш, так, за один день Христос прийде, і все раптово Царство Боже нам подадуть, живіть і радійте. Прийде, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, Тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. І так бачимо. На Вавилон прийшло несподівано, на пересівачів прийшло несподівано, на 14-му році прийшло несподівано. І далі бачимо всі ці події, які відбуваються, вони несподівано приходять. Але вони приходять точно в властивому часі. І те, що ми сьогодні чекаємо, і дехто так думає, що постійно буде, не буде. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі і темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, що сплять, сплять вночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, задягнувшись у броню віри і любові та в шолом надії спасіння. Отак ми бачимо, що говорить відносно, як людство очікує, як багато хто очікував, то так не буде. Будемо пильнувати, брати і сестри, над тим, щоб для нас, як і для багатьох, наш Господь Ісус Христос не став каменем спотикання і скалою спокуси, об якого багато хто спотикається, не вірячи Слову. Так говорить апостол Петро у другому посланні, 2 розділ і 8 вірш, що Христос, той, який мав би стати Спасителем, стає каменем спотикання, скалою спокуси, і об нього багато хто спотикається. І ми можемо сказати, багато вже хто спіткнувся. А чому так стається? Тому що не випробовують себе, чи є в вірі. Як апостол Павло 2 Коринтян 13 розділ 5 вірш говорить, випробовуйте себе, чи ви в вірі знаходитесь. І який наслідок є? Він говорить про цей наслідок у 1 Коринтян 11 розділ і 30 вірш. Каже, через те поміж вами багато недужих, хворих, а дехто і заснув. Помер духовною смертю. А дехто зненавидів науку і поце за себе викинув Слово Боже. Про це говорить Псалом 49 або 50, в кого як там записано, 17 вірш. Тому, якщо Боже Слово хтось зненавидів і викинув поза себе, а Слово Боже є світильник, то в якому стані людина знаходиться? В темряві. Нема світильника. Темряві відносно зрозуміння різних справ, в тому числі відносно зрозуміння його другого приходу, про який ми сьогодні говоримо. І не можуть бачити, наприклад, не можуть бачити сьогодні, що двері високого поклику є закритими. Багато хто сьогодні не бачить. Кажуть, ні, відкритий. Не бачать, що сплодження Святого Духа закінчилось. Не бачать, що жнива у вузькому значенні того слова, жинання, як 40 років, закінчились. Що остатній член малого стада є забраний із землі. Що з великою громадою справа вже є закінченою. Теж цього не бачать. Що існує класа молодих гідних, яка теж вже підходить до свого закінчення. Що існує класа обозу епіфанічного, теж цього не бачать. Що з 1914 року живемо в часі епіфанії, в періоді, який є спеціальним періодом, який багато що об'являє, відкриває, висвітлює теми і питання, які раніше не були ясними і зрозумілими, як в релігійній, так і в світській історії світу. Що живемо на початку тисячоліття, що тисячоліття вже розпочалося, це теж не зауважують. Що Христос царює серед посвячених своїх, це теж не бачать. Тому важливим є, як говорить апостол Павло у першому листі до Тимофія, 4 розділ і 16 вірш, уважати на самого себе і на науку, триматися цього. Бо чинячи так, ти спасеш самого себе і тих, хто слухає тебе. Чинячи так, спасеш себе і тих, хто слухає тебе. Тому, брати і сестри, будемо зважати на самих себе і на науку. Ну і на закінчення, ще відчитаємо із послання апостола Павла до євреїв. Десятого розділу. Двадцять четвертий і двадцять п'ятий вірш. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Так, брати і сестри, ми порозважали над значенням слова прихід із послання апостола Павла до євреїв, 10 розділ і 37 вірш. Ще мало і дуже мало часу залишилося. І останній текст, оскільки бачимо, що зближається день той. Щоб ми вважали на себе, на науку, заохочувалися, не кидали зібрання свого, спасали себе і тих, хто нас слухає. Хай Господь поблагословить всіх вас, всіх нас у цій добрій справі. Нашому Богу хай буде вічна слава. Амінь.